นิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมมาถึงจุดในชีวิตที่ช้างมาลากก็ไม่เลิกให้คนมาออกความเห็นแค่ไหนผมก็จะบอกว่าสายเกินไปเสียแล้วที่จะเปลี่ยนความคิดผมเพราะผมรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระคัมภีร์เป็นจริงและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาเป็นคุณพ่อที่เลิศประเสริฐและรักพวกเรามากผมทั้งเข้าใจจากพระคัมภีร์และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตที่มาถึงจุดที่ว่าไม่ว่าใครจะมาพูดอย่างไรก็ตามก็เปลี่ยนใจผมไม่ได้แล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงในชีวิตและพระเจ้าก็รักมนุษย์มากพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมารู้จักกับพระองค์และมาติดตามพระองค์อยู่ติดสนิทกับพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์อยากเห็นเราประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นเองพระองค์จึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาในโลกนี้และไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อที่จะรับเอาสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆในชีวิตของเราไปบนร่างกายของพระองค์และยื่นหมูยื่นแมวเอาสิ่งดีมาให้แก่เราพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของผมและผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นด้วยกับผมว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นจริงนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราในฐานะคริสเตียนเราต้องรู้จักพระเจ้าและไม่ใช่แค่รู้จักพระองค์เป็นใครแต่เราต้องรู้วิถีทางของพระองค์และดำเนินชีวิตตามวิถีของพระองค์และถ้าเราดำเนินชีวิตตามวิถีของพระองค์ชีวิตของเราจะมีความสุขและมีความเจริญและมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตนะครับสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเทศนาคำเทศนาซึ่งผมได้เรียนรู้เมื่อ10กว่าปีมาแล้วและนำมาปฏิบัติในชีวิตด้วยตัวเองและเห็นผลจริงๆว่าพระคำนั้นเป็นจริงในชีวิตและพระเจ้าไม่เคยทรงโกหกแม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงสัญญาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นคำเทศนาวันนี้มาจากหนังสือพระคัมภีร์เก่าและเป็นความจริงในพระคัมภีร์ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการมั่งคั่งในชีวิตของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ซึ่งมีค่ามากกว่าทองคำเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นจะเข้าไปในหัวใจของเราวันนี้และเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะด้วยความเชื่อที่มีในพระองค์และในพระคำของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนกุญแจแห่งความมั่งคั่งใครอยากจะมีความมั่งคั่งในชีวิตบ้างใครอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตบ้างพระคัมภีร์ได้พูดถึงกุญแจหลายกุญแจแล้ววันนี้และครั้งหน้าสัปดาห์หน้าผมอยากจะพูดถึงกุญแจดอกแรกที่เราจะไขเข้าไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิตและผมกับอาจารย์ดาภรรยาของผมก็มีประสบการณ์มาแล้วเป็นเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์นั้นเราจะเห็นความมั่งคั่งพระเจ้าจะทรงอวยพรเราเป็นพิเศษเราจะเป็นลูกที่พระเจ้าโปรดปรานและพระองค์จะทำการพิเศษสำหรับชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์ที่มนุษย์ก็ทำไม่ได้ที่หน้าไหนก็มาช่วยเราไม่ได้แต่พระเจ้าทรงทำได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9นั้นเป็นคำพยากรณ์เป็นจดหมายเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ชื่อฮักกายคนในยุคนั้นชาวยิวนั้นได้ไปเป็นทาสในประเทศบาบิโลนแล้วโดยการทรงนำของพระเจ้ากษัตริย์ของบาบิโลนก็เปิดหัวใจออกปลดปล่อยให้ชาวยิวกลับไปสร้างกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารของพระเจ้าที่นั่นตอนนั้นพวกเขาเป็นทาสอยู่ที่กรุงบาบิโลนและเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายแตกหักหมดเลย พระวิหารก็ไม่มีแต่พระเจ้าอนุญาตให้คนเหล่านั้นกลับไปแล้วฮักกายก็เขียนข้อความเหล่านี้มาท้าทายหนุนใจคนในยุคนั้นว่าให้เขากลับไปสร้างพระวิหารของพระเจ้าอีกให้เราอ่านในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งเดิมนั้นพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการท้าทายให้ชาวยิวกลับไปสร้างพระวิหารปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีพระวิหารแบบสมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้วแต่ยุคนี้คำว่าพระวิหารก็คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรท้องถิ่นพระเจ้าอยากให้ชาวยิวในยุคนั้นสร้างพระวิหารแต่ในยุคนี้พระเจ้าอยากให้เราสร้างคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรนั้นก็คือประชากรของพระองค์ก็คือลูกของพระเจ้าหรือสาวกของพระเยซูทุกคนที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูถูกสร้างชีวิตขึ้นมาให้เติบโตเป็นสาวกมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรไม่ใช่แค่ตึกอาคารแต่เป็นกลุ่มชนที่รักพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของตนเองพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณก็สถิตอยู่ในชีวิตของเราผมขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูนั้นเราไม่ได้มานับถือศาสนาแล้วพระเจ้าก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยถูกแตะโดยพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หนใดแห่งใดหรือว่าเป็นศาสนาที่เอากฎมาวางไว้บนโต๊ะแล้วบอกอ่านไปสิแล้วทำไปเองแต่ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้มานับถือศาสนาแต่เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพ่อของเราและคุณพ่อของเราป้าป้าของเราในสวรรค์ก็ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราก็เลยกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราไปที่ไหนพระเจ้าอยู่กับเราที่นั่นแล้วเมื่อเรามารวมตัวกันเป็นคริสตจักรนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่กับเราที่นี่อาเมนไหมครับและพระเจ้าบอกว่าให้เราสร้างกลุ่มชนเหล่านั้นให้เราสร้างพระวิหารของพระเจ้าพระองค์จะทรงเขย่าโลกเขย่าน้ำทะเลเขย่าท้องฟ้าเขย่าสิ่งต่างๆเขย่านานาชาติพระองค์พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อยู่ดีเอามือของพระองค์นั้นไปจับคอคนหรือไปจับภูเขาแล้วก็เขย่าให้ภูเขาเขย่าอย่างนี้นะครับแต่ความหมายเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าจะทรงทำการบางอย่างที่จะเขย่าธรรมชาติก็คือท้องฟ้าทะเลและแผ่นดินและเขย่ามนุษย์ในโลกนี้เพื่ออะไรครับพระเจ้าบอกว่าเงินและทองเป็นของเราพระเจ้ากำลังบอกว่าจะเขย่าให้เงินทองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมาอยู่ในกระเป๋าของเราเพื่อเราจะมีเงินมีสุขภาพมีความสมบูรณ์พูนสุขที่เราจะสามารถไปเปิดคริสตจักรและทำงานสร้างคริสตจักรของพระเจ้าได้ถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับคนที่ยากจนคนที่ทุกข์ใจป่วยกินยาเป็นกุลุตกุลุตนอนก็ไม่หลับคนเหล่านี้ชีวิตไม่เกิดผลเท่าที่ควรทำงานก็ต้องหยุดงานบ่อยๆต้องโดนตัดเงินเดือนหรือว่าพอไม่มีเงินชีวิตก็ไม่เกิดผลมากเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเงินทองจะไปทำอะไรไม่มีเงินมันจะเติมน้ำมันพระเจ้ารู้ดีว่าถ้าเราจะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงจริงไหมครับไม่ใช่เข่าเจ็บหลังเจ็บต้องไปผ่าตัดเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงและเราต้องมีความสมบูรณ์พูนสุขมีเงินมีทองเพื่อเราจะสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นไปสร้างคริสตจักรของพระเจ้าได้เพราะคริสตจักรของพระเจ้าก็ยังต้องใช้เงินต้องใช้กำลังแรงคนต้องใช้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อที่จะมาสร้างคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าจึงสัญญาว่าผู้ใดก็ตามที่สร้างคริสตจักรของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงเขย่าสิ่งต่างๆในโลกเพื่อนำความสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาในมือของเขาเข้ามาในชีวิตของเขาและเพื่อเขาจะสามารถไปสร้างคริสตจักรของพระเจ้าได้เมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องบอกว่าไปซื้อร้านอาหารแล้วจะเปิดร้านอาหารผมไม่มีความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าพระเจ้าจะอวยพรร้านอาหารของท่าน
พราะว่าท่านสัตย์ซื่อในการสร้างคริสตจักรและพระองค์จะทรงนำเงินเข้ามาให้ท่านสามารถมาสร้างคริสตจักรของพระองค์ได้อาเมนไหมครับที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นชีวิตส่วนตัวของผมจริงๆตลอด30ปีที่ผ่านมานั้นพระเจ้าเขย่าสิ่งต่างๆรอบตัวผมให้เงินเข้ามาในชีวิตของผมเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของผมให้ฟังสั้นๆนะครับสั้นๆนี่อาจจะหลายนาทีหน่อยแต่อยากจะอ่านเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นนักเทศตอนแรกเกิดมาในครอบครัวที่จนพ่อของเขาเป็นนักเทศเหมือนกันและพ่อของแม่ของเขาก็เป็นนักเทศพูดง่ายว่าตาก็เป็นนักเทศผู้ชายคนนี้รับใช้พระเจ้าตั้งคริสตจักรทำงานเป็นนักเทศอย่างสัตย์ซื่อมีคนเขาสืบมาว่าลูกของผู้ชายคนนี้หลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นลูกเขาเป็นอย่างไรบ้างพอไปตรวจประวัติของผู้ชายคนนี้พบว่าเขามีลูกหลานเหลนทั้งหมด400คนแล้วปรากฏว่าจาก400คนนั้น14คนนั้นเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้งหมด14คน100คนนั้นเป็นศาสตราจารย์100คนนั้นเป็นนักเทศและเป็นมิชชันนารีและ100คนนั้นเป็นนักกฎหมายและเป็นผู้พิพากษามี60คนเป็นนายแพทย์และเป็นคนที่เขียน journal เขียนสิ่งต่างๆและมีหลายคนที่มีอิทธิพลต่อเรื่องเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมและด้านต่างๆในประเทศอเมริกามากมายพระเจ้าอวยพรลูกหลานของเขาลงไปหลายชั่วอายุคนทำไมล่ะครับว่าผู้ชายคนนี้พระเจ้าอวยพรลงไปหลายชั่วอายุคนเพราะหลักการพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนพระเจ้าจะอวยพรเขาก่อนแล้วไม่ใช่หยุดที่เขานะครับลูกหลานเหลนหลนลงไปถึงพันชั่วอายุคนพระเจ้าจะอวยพรและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆผมเห็นด้วยตาของตัวเองว่าคนหลายคนที่รักพระเจ้าลูกก็ได้รับพระพรหลานก็ได้รับพระพรเหลนก็ได้รับพระพรลงไปถึงพันชั่วอายุคนกุญแจแห่งการที่เราจะนำพระพรเข้ามาในชีวิตของตัวเองและแห่งการนำพระพรลงไปถึงลูกหลานของเราก็คือการดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าและสร้างคริสตจักรของพระเจ้าและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การดำเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัวกอบโกยอยู่เพื่อตัวเองเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็อยู่เพื่อให้ตัวเองนั้นร่ำรวยอยู่คนเดียวแต่อยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อสร้างคริสตจักรของพระเจ้าให้คนมากมายมารู้จักพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะทรงสถิตอยู่กับคนของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยอาดัมเอวาในสวนเอเดนพระเจ้าก็ลงมาคุยกับพวกเขาในยุคของโมเสสพระเจ้าก็บอกให้โมเสสนั้นสร้างพระพลาขึ้นมาเพื่อพระองค์จะลงมาสถิตและคุยกับคนของพระองค์ในยุคของกษัตริย์โซโลมอนและกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าก็บอกให้พวกเขาสร้างพระนิเวศขึ้นมาหรือพระวิหารขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะมาสถิตอยู่ที่นั่นและมาใช้เวลากับคนของพระองค์เจ้าและแต่ในยุคนี้พระองค์ทรงใช้คริสตจักรพระองค์อยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกนำคนเข้ามารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้และรวมตัวกันเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีพระเจ้าอยากให้เรามีส่วนในการสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่จริงแล้วหัวใจของพระเจ้านั้นพระเจ้าสนใจเรื่องคริสตจักรเป็นพิเศษเลยในฐานะเป็นหมอนั้นหลายครั้งผมต้องเอาเครื่องฟังหัวใจมาใส่ที่หูแล้วก็เอาที่ฟังนั้นไปฟังที่หัวใจของคนหรือไปฟังที่ปอดว่าปอดเสียงเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงและเมื่อฟังหัวใจเราก็รู้ว่าคนนั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงไหมเราจะได้ยินเสียงตุบตุบตุบตุบเป็นเสียงหัวใจใช่ไหมครับผมเชื่อว่าถ้าผมเอาเครื่องฟังหัวใจไปฟังที่หัวใจของพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าในหัวใจของพระองค์บอกว่าเรารักคริสตจักรของเราเราเป็นห่วงคริสตจักรของเราเราอยากสร้างคริสตจักรของเราเราอยากจะดูแลคนของเราของเราลูกของเราจงมารวมตัวกันได้ไหมจงมาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะได้ดูแลเจ้าเจ้าจะได้ไม่ออกไปข้างนอกแล้วไปอยู่เดียวดายให้สุนัขป่ามากินเจ้าให้ผีร้ายวิญญาณชั่วมาทำลายเจ้าถ้าเจ้ามาอยู่รวมกันมีการดูแลกันเจ้าจะไม่ถูกทำลายง่ายๆพระเจ้ารักลูกแกะของพระองค์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ9ถึง11นั้นพระคัมภีร์บอกว่าและทำให้คนทั้งปวงเห็นว่าอะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันในความลึกลับซึ่ง ตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์เพราะประสงค์จะให้เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยากให้คนในโลกนี้อยากให้ทูตสวรรค์อยากให้สิ่งต่างๆในโลกนั้นได้รู้จักพระสติปัญญาของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้นะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าอยากจะสำแดงความรักฤทธิเดชพระสติปัญญาความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านคริสตจักรของพระองค์อุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้ในโลกที่จะนำให้คนมารู้จักพระเจ้านั้นไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่โรงหนังไม่ใช่โรงละครแต่คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ที่จะนำให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นมาพบพระเจ้าผมก็มาพบพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรที่จริงผมไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดที่จริงแล้วตอนเด็กๆผมยกกำปั้นใส่พระเจ้าด้วยซ้ำไปจำได้ว่าตอนที่ยังอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญชั้นมัธยมนั้นอาจารย์ดาวเป็นคริสตังนะครับเขาเป็นแคทอลิกแล้วเขาก็ไปโบสถ์วันอาทิตย์ผมก็นั่งรอในรถไม่ยอมเข้าโบสถ์ด้วยแล้วผมก็นั่งคิดในใจว่าพวกนี้บ้าๆบอๆมาเชื่อพระเจ้าอะไรเรามาจากลิงผมก็คิดอย่างนี้ในใจนะครับแล้วเวลาพูดเรื่องพระเจ้าผมก็ว่าเขาว่าอาจารย์ดาวว่าโอ้ยงมงายแล้วผมก็ยกกำปั้นให้พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่เป็นจริงแต่จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนในคริสตจักรมาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังแล้วมาอ่านพระคัมภีร์ให้ผมฟังและตาใจผมก็เปิดออกเห็นว่าโอ้ผมไม่ได้มาจากลิงผมมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างผมมาในพระฉายของพระองค์ใครยอมรับว่าตัวเองมาจากลิงบ้างยกมือขึ้นลิงเนี่ยกี่พันปีมาแล้วยังทำกล้วยทอดไม่เป็นเลยครับลิงนี่กี่พันปีมาแล้วยังทำกล้วยบดชีไม่เป็นเลยยังทำทรงผมไม่เป็นเลยกี่พันปีมาแล้วใครเคยเห็นลิงกระโดดออกจากต้นไม้มาทำกล้วยทอดบ้างไม่เคยแต่เราเป็นมนุษย์ถูกสร้างจากพระเจ้าให้มีสติปัญญาและมีความคิดสร้างสรรค์ทำอาหารออกมาต่างๆมากมายผัดไทยผัดซีอิ๊วแกงเขียวหวานอะไรเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าให้มีความคิดสร้างสรรค์เราไม่ได้เป็นลิงอาเมนไหมครับเรามาจากพระเจ้าและพระเจ้าอยากให้มนุษย์นั้นกลับไปหาพระองค์แล้วพระเจ้าใช้อะไรในโลกล่ะที่ทำให้มนุษย์นั้นไปกลับไปพบพระองค์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็คือคริสตจักรก็คือกลุ่มประชาชนของพระเจ้าที่มารวมตัวกันเป็นครอบครัวแห่งความรักเมื่อคนเดินเข้ามาเห็นความรักในคริสตจักรเขาก็อยากจะรู้จักพระเจ้าเมื่อเช้านี้เมื่อมีคนอินเดียมาที่คริสตจักรของเราเขาบอกสมาชิกของเราบอกว่าเขาตกใจมากที่ทำไมคนในโบสถ์รักกันมากใครๆก็มาทักเขาเต็มไปหมดเลยใครๆก็รักเขานี่แหละเขาเริ่มเห็นความรักของพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาที่คริสตจักรอาทิตย์หน้าเพราะเขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าอาเมนไหมครับในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายเรานี่เป็นคำพูดของพระเยซูนะครับฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้ภาษาไทยบอกเราจะสร้างในภาษาอังกฤษใช้คำว่า I will buildMy church ที่จริงภาษาอังกฤษนี่ชัดกว่าภาษาไทยเพราะภาษาอังกฤษนี่มันมีคำหลายคำที่พูดได้ for example ยกตัวอย่าง I may แปลว่าอาจจะ I shall ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือบอกว่า I'm thinking about it ข้าพเจ้ากำลังคิดว่าจะทำไม่ทำแต่ว่าคำว่า I will นั้นในภาษาอังกฤษแปลว่าทำ 100% เราจะสร้างคริสตจักรของเราผมจำได้ว่าตอนที่เป็นแฟนกับอาจารย์ดาตอนนั้นอาจารย์ดายังอยู่มหาวิทยาลัยจุฬานะครับแล้วเรายังแต่งงานไม่ได้เพราะผมจะต้องเรียนแพทย์อีก6ปีในประเทศไทยนั้นไม่สามารถแต่งงานตอนเป็นนักเรียนอาจารย์ดาก็บอกไม่ค่อยมั่นใจว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเดี๋ยวพอจบแพทย์แล้วไปหาแฟนใหม่หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมแต่งงานกับเธอแน่ๆผมรับรองไม่ทิ้งเธอแน่ๆและจริงๆพอจบแพทย์จบอินเทอร์นผมก็แพมแพมแพมแพมผมก็แต่งงานจริงๆทำตามคำสัญญาจริงๆว่าผมจะแต่งงานกับเขาพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายนั้น ทรงบอกว่าเราตั้งใจจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และถ้าเราทำตามสิ่งที่พระองค์ตั้งใจเราจะเป็นลูกที่โปรดปรานของพระองค์และพระองค์จะทรงอวยพรพวกเราเป็นพิเศษจริงไหมครับใครเคยมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างว่าถ้ามีเพื่อนบางคนนะครับหรือลูกหลานของเราอาจจะลูกสาวลูกชายเนี่ยเขารู้ว่าเราชอบอะไรสมมติว่าเขารู้ว่าคุณแม่เนี่ยชอบกินน้ำปลาหวานแล้วเขาอุตส่าห์ขับรถออกไปซื้อน้ำปลาหวานไปซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานมาให้แม่ทานทุกอาทิตย์พอลูกมาบอกว่าแม่หนูอยากได้รถสักคันแม่บอกเอาไปเลยพอลูกเอาใจแม่เหลือเกินลูกทำทุกอย่างให้แม่พอใจลูกอยากได้อะไรแม่ให้ทันทีจริงไหมครับถ้าเราเป็นลูกที่โปรดปรานคือเราทำสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำในโลกนี้ความปรารถนาของพระเจ้าทรงสำเร็จเพราะชีวิตของเรารับรองเลยครับท่านขอสิ่งใดพระเจ้าให้หมดรับรองเลยครับจะมีความโปรดปรานมีการปกป้องเป็นพิเศษจากพระเจ้าจะมีความมั่งคั่งพิเศษมาจากพระเจ้าและสิ่งที่เราจะทำให้พระเจ้าก็คือสร้างคริสตจักรของพระองค์ตบมือพระเจ้าดีไหมครับนะครับและนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาแล้ว30ปีตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็ตัดสินใจว่าผมจะสร้างคริสตจักรพระเจ้า30ปีที่ผ่านมานั้นผมได้สร้างคริสตจักรของพระองค์ตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่และพระเจ้าก็ทรงทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสัญญาในพระคัมภีร์จริงๆว่าพระองค์จะเขย่าทะเลเขย่าแม่น้ำเขย่าแผ่นดินเขย่าท้องฟ้าเขย่าสวรรค์และประชาชาติมาอวยพรชีวิตของผมนะครับพระเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พอจบการศึกษาผมรับเชื่อตอนที่ยังเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลจุฬาที่เรียนเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองพอผมจบก็ย้ายไปเมืองจันทบุรีและผมก็ตัดสินใจเลยไปร่วมคริสตจักรผมเดินเข้าไปก็บอกว่าอาจารย์ผมขอผูกพันตัวเป็นสมาชิกขอรับใช้ที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าคริสตจักรแบปทิสต์ที่นั่นผมกับจันดาก็พับแขนเสื้อรับใช้ทุกอย่างไปรับคนกวาดพื้นยกเก้าอี้ไปเปิดตึกทำทุกอย่างที่จะช่วยคริสตจักรที่นั่นจ่ายเงินผมถวายเงินตอนนั้นยุคนั้นหมื่นบาทนะครับเยอะมากสมัยนั้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วเพื่อไปสร้างกำแพงเพราะว่ามีคนเข้ามาขโมยของในคริสตจักรของพระเจ้าก็เลยต้องสร้างกำแพงล้อมไม่ให้ขโมยเข้ามาทำทุกอย่างที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรจริงๆตอนที่ย้ายไปเมืองจันทร์ใหม่ๆนั้นมีหมออยู่ทั้งหมด70กว่าคนในเมืองจันทร์เมืองเล็กๆนั้นเพราะเขาเปลี่ยนโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงเรียนแพทย์หมอเต็มไปหมดพอย้ายไปใหม่ๆก็มีหมอหลายคนบอกว่าโอ้ยคุณหมอวรุณตบยุงแน่ๆไม่มีคนไข้มาหรอกพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่มาแล้ว15ปีคนไข้ของเราหมดไม่มีใครมาหาคุณหมอหรอกไปเปิดคลินิกก็เจ๊งแน่ๆเขาก็ดูถูกผมดูถูกพวกเพื่อนผมที่มาใหม่ๆก็จริงๆเปิดคลินิกวันแรกๆก็ตบยุงจริงๆไม่มีคนไข้มาเพราะคนไข้เขาไปคลินิกที่เขาเคยไปก็คนก็มีอยู่ไม่กี่หมื่นคนน่ะในเมืองจันทน์เขาก็ไปหาหมอเก่าของเขาก็จะมาหาผมทำไมเขาไม่รู้จักเป็นหมอเด็กๆเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ผมถวาย10รถผมสร้างคริสตจักรพระเจ้าก็เลยเคลื่อนฟ้าแผ่นดินพระเจ้าก็เขย่าเมืองที่นั่นให้เงินเข้ามาในกระเป๋าผมให้ได้ตอนนั้นที่ผมรับราชการเป็น C3 นั้นเงินเดือนผมประมาณ 5,300 บาทนะครับไม่พอกินหรอกครับต้องออกไปทำคลินิกตอนเย็นพอไปทำคลินิกพระเจ้าก็ส่งผู้หญิงคนหนึ่งผมยังจำหน้าเขาได้เลยเขาเป็นแม่ค้าที่ตลาดและเขามาโดยที่เดินไม่ได้น้องสาวสองคนต้องอุ้มเข้ามาในคลินิกผมเพราะเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไปขยับขาไม่ได้เขาไปหาหมอพระไปหาหมอเจ้าไปหาหมอผ่าตัดสมองไปหาหมอทางด้านโรคประสาทมาแล้วทั่วประเทศไทยทั้งที่ไปหาหมอหมดแล้วทุกคนบอกว่าคุณจะต้องเป็นอัมพาตตลอดชีวิตหมอพระก็ทำอะไรไม่ได้พอเขามาหาผมพระเจ้าก็พูดกับผมตรัสกับผมว่าเอาเข้าโรงพยาบาลวันนี้แล้วไปฉีดสีแล้วไม่ใช่ฉีดสีเฉยๆขึ้นไปดูจนถึงใต้คอนี่ผมก็ทำตามที่พระเจ้าสั่งจริงๆพอฉีดสีขึ้นไปถึงใต้คอไปถึงจุดนี้นะครับตรงเนี้ยก็พบก้อนเนื้องอกเล็กๆอยู่ก้อนนึงซึ่งทุกคนในกรุงเทพและทั่วประเทศไทยพลาดไปไม่เห็นเพราะเขาฉายเขาฉีดสีขึ้นไปถึงแค่จุดนี้แต่ไม่ขึ้นไปถึงจุดนี้ผมก็เลยเอาเขาไปผ่าตัดทันทีวันรุ่งขึ้น1เดือนต่อมาเขาเดินมาที่คลินิกของผมบอกว่าดิฉันหายแล้วกลับไปขายของที่ตลาดอีกท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับระเบิดเพราะคนนี้รู้จักทั้งเมือง ทุกคนรู้จักเขาหมดว่าเขาเป็นแม่ค้าเขาเกิดที่นั่นเขาเกิดที่นั่นน่ะเขาโตตั้งแต่เด็กๆทุกคนรู้จักเขาหมดตอนนี้ข่าวออกไปคุณหมอวรุณเป็นคุณหมอวิเศษคลินิกผมนี่นะครับ 11:00 ยังปิดไม่ได้เลยยุงไม่ได้เข้ามามันเข้ามาไม่ได้เพราะมันแน่นมากไม่มีเวลาจะตบยุงแล้วแล้วก็เลยสามารถไปใช้หนี้รัฐบาลย้ายมาอเมริกาได้มาเรียนต่อภายใน2ปีเท่านั้นเองผมมีเงินไปใช้ทุนรัฐบาลได้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงเมตตาเขย่าเพราะผมตัดสินใจตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆว่าผมจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคริสตจักรของพระองค์ยังไม่พอนะครับผมย้ายมาอเมริกาพยายามจะมาเรียนต่อที่นี่ผมก็ส่งใบสมัครมาที่อเมริกาไปโรงเรียนแพทย์ต่างๆเยอะแยะไปหมดตอนนั้นสงครามเวียดนามได้ปิดไปแล้วพวกหมออเมริกันก็กลับจากประเทศเวียดนามหมออเมริกันล้นแล้วครับตอนนั้นเขาไม่รับหมอชาวต่างชาติอีกต่อไปสมัยสงครามเวียดนามนี่หมอไทยมาอเมริกาง่ายมากเขาบอกว่ามากับเป็นเครื่องบินเลยครับบินมาจากเชียงใหม่บินมาจากจุฬายกขโยงมาเมืองอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าหมออเมริกันต้องไปอยู่ไปลบอยู่ที่เวียดนามทางอเมริกาก็ขาดหมอแต่พอผมจบการศึกษานะครับตอนนั้นปี1982สงครามเวียดนามจบแล้วผมสมัครมาไม่มีใครตอบผมแม้แต่คนเดียวใบสมัครโดนลงถังขยะหมดแต่ผมได้กรีนคาร์ดย้ายมาอเมริกาพอผมมาถึงอเมริกาผมคุกเข่าอธิษฐานที่บ้านหลังนั้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกจะไม่ละทิ้งพระองค์ลูกจะยังไปคริสตจักรลูกจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ลูกจะรับใช้พระองค์ต่อไปไม่ว่าพระองค์เรียกให้ลูกทำอะไรลูกจะทำที่เมืองนี้ที่เมืองซีแอตเทิลแล้วผมก็เลยไปที่ University of Washington แล้วขอไปสมัครงานไปสมัครงานไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวไม่มีจดหมายรับรองมาจากใครทั้งนั้นว่าผมเป็นหมอไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ไม่มีอะไรทั้งนั้นไปมือเปล่าเพราะเดินเข้าไปผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดตัวเจ้านายที่มหาวิทยาลัยเขามองหน้าผมแล้วเขาเกิดความเมตตาอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เท่าไหร่ในยุคนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาสัมภาษณ์ยังไม่เห็นกระดาษแม้แต่ใบเดียวผมอ้างตัวว่าผมเป็นหมอผ่าตัดสมองมาจากเมืองไทยไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก่อนบินกลับทางเลขาก็โทรเข้ามาบอกว่าเรารับคุณหมอวรุณมาทำงานที่นี่แต่ยังไม่ให้เงินเดือนนะเพราะต้องมารองงานก่อนเขาก็เลยรับผมมาผมก็ต้องรีบส่งเอกสารมาแต่ไม่มีจดหมายรับรองเวลาสมัครงานต้องมีจดหมายรับรอง3ฉบับว่าจากเจ้านายเก่าว่าทำงานเป็นยังไงจริงไหมครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า letter of recommendation จดหมายรับรองผมไม่มีแม้แต่ใบเดียวเขารับผมโดยไม่มีจดหมายรับรองและพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดมาถึงไม่มีเงินเดือนผมไปคริสตจักรทันทีต่อมาอีกไม่นานพระเจ้าก็เรียกผมให้ตั้งคริสตจักรนี้แล้วผมก็บอกว่าผมจะรักษาคำสัญญาของผมว่าผมจะเปิดคริสตจักรก็เปิดคริสตจักรที่ใต้ถุนบ้านเริ่มจากคนประมาณ10คนที่ใต้ถุนบ้านผมไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนั้นเทศนาต้องเอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้มากับแล้วก็เอาผ้ามาวางเพราะไม่มีธรรมาสอย่างนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นย้ายมานี่ก็ไม่มีเงินเดือนแต่พระเจ้าเมตตามากๆเลยผมรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสร้างคริสตจักรของพระองค์พระองค์จะทรงเขย่าโลกนี้เขย่าแผ่นดินเขย่าทะเลเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าของเราเพื่อเราจะสามารถทำคริสตจักรของพระองค์ได้สร้างคริสตจักรของพระองค์ได้ท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น6เดือนผ่านมาทำงานให้เขาฟรีๆสำแดงฝีมือว่าผมนั้นตั้งใจทำงานเต็มที่แต่เขาก็ไม่มีเงินเดือนให้ผมเพราะว่าเขาไม่มีงบประมาณให้ชาวต่างชาติพอ6เดือนต่อมามีคุณหมอคนนึงที่ซีแอตเทิลนั้นไปเล่นสกีแล้วเผอิญหิมะน้ำนั้นถล่มหมอคนนั้นเสียชีวิตโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่เป็นโรงพยาบาลเด็กนั้นก็เปิดออกไม่มีหมอผ่าตัดสมองเจ้านายผมก็เลยส่งลูกน้องไปอยู่ที่นั่นทันทีไปยึดเลยไปยึดโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับพอส่งลูกน้องไปยึดอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เลยไม่มีหมอผ่าตัดสมองทำงานใครล่ะจะไปที่นั่นก็คุณหมอวรุณเขาก็ส่งคุณหมอวรุณไปอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วเนื่องจากส่งไปอยู่อย่างนั้นบัญชีมันก็เปิดขึ้นมีเงินเดือนผมก็ได้เงินเดือน 1,300 เหรียญหลังจาก6เดือนผมได้เงินเดือนแต่พอทำงานครบสัญญา1ปีผมบอกขออยู่ต่อได้ไหมตอนนั้นอยู่แค่ชั่วคราวนะครับไม่ได้เรียนจนจบเพื่อได้ประกาศนียบัตรผมก็ขอบอกขออยู่อีกปีนึงได้ไหมแล้วจะกลับเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งคริสตจักรดีตอนนั้นแค่ประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าไปคริสตจักรเป็นประจำและเจ้านายผมบอกว่าอยู่ได้นะปีหน้าแต่ไม่มีงบประมาณเพราะเงินนั้นต้องให้หมอชาวอเมริกันไปสัญญาออกมาใหม่เริ่มเดือนกรกฎาคมบอกว่าเงินเดือนเป็นศูนย์อีกแล้วผมนี่ขาอ่อนเพราะมีภรรยาแล้วมีลูกเล็กๆคนหนึ่งแล้วจะอยู่ได้ยังไงไม่มีเงินเดือนอีกปีนึงแต่พระเจ้าเมตตาเพราะผมกับอาจารย์ดาสัตซ์ซื่อไปคริสตจักรสร้างคริสตจักรของพระเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกตั้งแต่ยุคนั้นตั้งแต่ยังไม่ได้มีเปิดคริสตจักรที่นี่พระเจ้าเมตตามากปรากฏว่า5วันก่อนสัญญาที่บอกว่าเงินเดือนเป็นศูนย์นั้นหมอที่เป็นหมอประจำบ้านคนที่ใหญ่ที่สุดที่จะกลับมาทำงานให้เจ้านายนั้นทะเลาะกับเจ้านายทางโทรศัพท์เขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาโทรมาหากันและทะเลาะกันผู้ชายคนนั้นนึกว่าเจ้านายผมไม่มีตัวสำรองก็เลยขอลาออกคิดว่าเขาชนะแน่ๆเจ้านายต้องยอมเขาเพราะเจ้านายไม่มีตัวสำรองเขาต้องกลับมาทำงานให้เจ้านายเพราะงั้นเจ้านายจะไม่มีคนทำงานให้แต่ปรากฏว่าเจ้านายผมบอกว่าเชิญตามสบายลาออกไปเลยแล้วใครได้ล่ะครับหมอวรุณก็เข้าไปตำแหน่งนั้นพอดีกลายเป็นเจ้านายสูงสุดเป็น number 2 number 2ต่างรองจากเจ้านายได้ตำแหน่งหัวหน้าสูงสุดของแพทย์ประจำบ้านทั้งหมดและได้เงินเดือนขึ้นด้วยเพราะตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านพระเจ้าน่ารักจริงๆพระเจ้าทรงดูแลชีวิตผมเขย่าและนอกจากนั้นยังไม่พอเจ้านายคนนี้ที่ผมพูดถึงนั้นเขาเป็นคนยิวอเมริกันก่อนหน้านั้นที่เขาจะย้ายมาเมืองนี้นั้นมีเจ้านายคนหนึ่งอยู่คนนั้นไม่เคยรับชาวต่างชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวรับแต่ชาวอเมริกันหมดพอเจ้านายคนนี้มาเขาเป็นคนยิวเขามีจิตใจสงสารชาวต่างชาติพระเจ้าเคลื่อนเจ้านายเก่าออกไปเลื่อนเจ้านายใหม่เข้ามา2ปีก่อนล่วงหน้าผมย้ายมาซีแอตเทิลเพื่อมาเปิดโบสถ์เพราะพระเจ้ารู้ว่าคุณหมอวรุณจะย้ายมาซีแอตเทิลเพื่อมาเปิดโบสถ์พระเจ้าก็เลยเปลี่ยนเจ้านายซะเคลื่อนคนเลื่อนคนเอาออกไปย้ายเข้ามาย้ายสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ผมนั้นมีงานทำที่นี่และเปิดโบสถ์ได้สำเร็จเพื่อผมจะได้มีเงินเดือนกินอาเมนไหมครับพระเจ้าน่ารักมากๆนอกจากนั้นยังไม่พอนี่เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราถ้าเราทำงานในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะผมเริ่มเปิดโบสถ์โอ้โหคราวนี้งานหนักมากเพราะทั้งอยู่เวรทุกวัน30วันต่อเดือนนี่ผมอยู่เวร29วันมีวันออกวันเดียวมาโบสถ์นี่นะครับใจตุ้มๆต่ำๆว่าถูกตามไหมเพราะต้องอยู่เวรทุกวันเป็นลูกน้องเขาล่ะครับแล้วยังไม่พอจะต้องไปสอบไลเซนส์สอบใบประกอบโรคศิลป์ถ้าผมสอบไม่ผ่านนั้นผมต้องกลับประเทศไทยเจ้านายผมบอกว่าอยากจะรับให้อยู่ตลอด 7-8 ปีเลยและให้ประกาศเสียบัตรเจ้านายรักผมมากตอนนั้นพระเจ้าให้การโปรดปรานกับผมมากเจ้านายเปลี่ยนใจบอกว่าจะให้ประกาศเสียบัตรกับผมจะให้เรียนให้จบให้ได้นะครับและผมก็ต้องสอบไปประกอบโรคศิลป์ให้ได้แต่ว่าเนื่องจากงานยุ่งในโบสถ์ไม่มีเวลาดูหนังสือและต้องไปสอบยุ่งละสิถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องกลับเมืองไทยจริงไหมครับแต่ปรากฏว่าไปถึงนั้นนั่งอยู่ในห้องสอบ3วันเต็มๆทั้งวันเลยนะตั้งแปดโมงเช้าถึง4โมงเย็นต้องทำสอบพวกวิชาต่างๆที่ผมลืมไปหมดแล้วเพราะว่าผมเป็นหมอผ่าตัดสมองมานานแล้วไม่รู้เรื่องเด็กเรื่องเกี่ยวกับสูติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการคลอดลูกอะไรลืมหมดแล้วการผ่าตัดเรื่องอื่นเพราะเป็นหมอผ่าตัดสมองมานานหลายปีไปทำนี่นะครับผมก็ต้องวงกลมคำตอบเนี่ยแบบมั่วไปหมดมั่วเพราะมันไม่รู้คำตอบอ่ะเพราะไม่ได้ศึกษาแล้วครับมันไม่มีเวลาเพราะทำแต่คริสตจักรจริงไหมครับห้ามทำตามแบบผมนั้นนักเรียนนี่มันพิเศษพระเจ้ามีความโปรดปรานให้ผมพิเศษปรากฏว่าพอวงกลมเสร็จอีก3อาทิตย์ต่อมาได้รับคำตอบว่าผมได้ 85% ได้ไลเซนส์อยู่ต่อได้ผมก็ยังงงๆนะมัน 85% ได้ยังไงเพราะเราอ่านๆไปแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้คำตอบอ่ะแต่ก็โอเควงไปก่อนแล้วกันเช่นการคลอดลูกเป็นยังไงทางสูติกรรมเป็นยังไงถ้าคนไข้เป็นโรคจิตมาที่บ้านเนี่ยจะทำยังไงเลยผมจะไปรู้ได้ไงสหรัฐอเมริกาเขารักษาคนไข้ไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เรียนจบที่นี่อ่ะเป็นหมอต่างชาตินะฮะวิชามันไม่เหมือนกันเมืองไทยกับอเมริกาแต่แปลกมากวงกลมไปวง A B C ไปเรื่อยๆ 85% พระเจ้าบอกว่าถ้าเราสร้างคริสตจักรของพระองค์พระองค์จะดูแลพระองค์จะเขย่าสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นชีวิตของเรานั้นพระพรจะไหลมาเทมาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดบอกว่าถ้าเราเริ่มตั้งคริสตจักรของพระองค์ในหนังสือฮากายบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะพระเยโฮวาจอมโยธาได้ตัดดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกคนพูดสิครับอีกสักหน่อยมันเขาไม่ยังไงครับหมายความว่าอย่ารอจนรวยก่อนแล้วค่อยรับใช้พระเจ้าหมายความว่าอย่ารอจนจบการศึกษาก่อนแล้วรับใช้พระเจ้าหมายความว่าอย่ารอจนแต่งงานก่อนแล้วมีลูก5คนก่อนแล้วรับใช้พระเจ้าอย่ารอจนผ่อนบ้านหมดก่อนแล้วรับใช้พระเจ้าแล้วสร้างคริสตจักรพระเจ้าบอกว่าทำไปเลยตอนนี้แม้ยังเป็นนักเรียนยังไม่มีเงินยังจนอยู่ยังเรียนไม่จบยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกยังผ่อนบ้านไม่หมด ตอนเนี้ยทำไปก่อนแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือทำก่อนแล้วเห็นพระพรทีหลังหลายคนบอกว่าขอรวยก่อนแล้วค่อยรับใช้พระเจ้านั่นเป็นความคิดที่ผิดพระเจ้าบอกว่าทำไปเถิดรับใช้เรานี่คือประสบการณ์ของผมจริงๆตอนที่ผมรับใช้ผมเงินเดือนไม่มีอ่ะนึกดูเป็นศูนย์นะครับแล้วเงินเดือนก็น้อยมากแต่ว่าผมรับใช้ไปก่อนแล้วพระเจ้าก็เพิ่มให้ทีละนิดทีละนิดพระเจ้าช่วยผมให้ได้งานที่เบลวิลกับเคิร์กเลนในยุคนั้นในสมัยที่ผมอยู่ตอนนั้นเจ้านายไม่ยอมให้ลูกน้องแม้แต่คนเดียวอยู่ต่อที่นี่ต้องออกจากเมืองหมดแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้ผมไปขึ้นศาลแทนเจ้านายและชนะคดีพอหลังจากนั้นผมขอเจ้านายบอกขออยู่ต่อไม่ได้งานดีมีคนอยู่ดีๆโทรมาบ้านผมเลยนะครับผมไม่ได้ไปหางานนะครับนั่งกินข้าวอยู่บ้านดีๆเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าอยากจะให้งานคุณหมอทำที่เบลวิลแอนด์เคิร์กแลนด์และตรงนั้นน่ะเป็นงานที่ดีที่สุดในเมืองผมก็บอกเอาสิแต่ต้องขอเจ้านายก่อนผมไม่อยากทะเลาะกับเจ้านายเจ้านายบอกไปเลยตามสบายพระเจ้าให้การโปรดปรานกับชีวิตของผมมากเพราะผมเปิดคริสตจักรมาตั้งแต่ปี1988พระเจ้าทรงช่วยเหลือผมทุกอย่างเลย20กว่าปีที่ผ่านมาการงานการเงินทุกอย่างเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ารับใช้เราสร้างคริสตจักรของเราอีกหน่อยหนึ่งเราจะเขย่าเราจะนำสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้าได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นได้ไปงานที่ดีขึ้นเราจะดูแลสุขภาพชีวิตของเจ้าพระเจ้าบอกว่าอีกหน่อยหนึ่งอาเมนไหมครับแต่ทุกคนบอกรับใช้ตอนนี้แล้วอีกหน่อยหนึ่งอาเมนพระเจ้าจะเขย่าทำไมพระเจ้าต้องพูดอย่างนั้นล่ะครับในหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะว่าคนอิสราเอลในยุคนั้นมีท่าทีแบบบอกว่าขอสร้างบ้านตัวเองก่อนได้ไหมขอสำเร็จก่อนได้ไหมผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือฮักกายบทที่1ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเยโฮวาจอมโยธาจึงตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยหายอยากเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่มีใครอุ่นผู้ที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูนี่เป็นภาพอะไรครับภาพของคนที่ทำงานหนักแต่เงินมันก็ไม่เข้ามาเศรษฐกิจตกต่ำได้เงินมาก็จะไปจ่ายค่ารถเสียไปจ่ายค่าหลังคารั่วไปจ่ายค่าหมอต้องไปเข้าโรงพยาบาลเขียนเช็คไปจ่ายค่าหมอมากมายเงินเก็บไม่ได้เงินมันหายหมดเงินเข้ามาก็หายหมดเพราะว่าอะไรพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ9ถึง11บอกว่าเจ้าทั้งหลายหวังได้มากแต่ดูเถิดก็ได้น้อยแล้วเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราก็คือคริสตจักรของพระเจ้าพังทลายอยู่ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้าจึงยับยั้งน้ำค้างไว้เสียและโลกก็ยึดพืชผลของมันไว้เสียแล้วเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ข้าวน้ำองุ่นใหม่และน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอำนวยผลสู่มนุษย์และสัตว์และมาสู่ผลงานทั้งสิ้นซึ่งมือกระทำไว้พระเจ้าบอกว่าคนอิสราเอลในยุคนั้นเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองร้านของผมก่อนเงินของผมก่อนบ้านของผมก่อนคริสตจักรมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันถ้ามันพังไปโบสถ์ไม่มีเก้าอี้นั่งไม่สำคัญบ้านผมมีเก้าอี้นั่งก็แล้วกันโบสถ์ไม่มีทีวีก็ไม่เป็นไรผมซื้อพลาสมาทีวีโบสถ์ไม่มีรถใช้ก็ช่างหัวมันผมมีรถดีๆขี่เรื่องของโบสถ์เป็นเรื่องของพระเจ้าผมไม่เกี่ยวผมจะอยู่เพื่อเสวยสุขของตัวเองผมจะอยู่เพื่อตัวเองผมไม่สนใจว่าคริสตจักรเป็นยังไงพระเจ้าบอกโอ้ก็เห็นแก่ตัวแบบนี้พระเจ้าก็เลยปิดไม่ให้พระพรเข้ามาเพราะคืนให้เยอะก็ยิ่งหลงละเริงยิ่งไปทำบาปไปทำชั่วเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ดีพระเจ้าบอกว่าเราเลือกได้สองทางเราจะเลือกอยู่แบบเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองและให้พระเจ้าประตูไม่ให้พระพรเข้ามาหรือเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าและสร้างคริสตจักรของพระองค์และให้พระเจ้าเทพระพรไหลมาเทมาเขย่าท้องฟ้าเขย่าแผ่นดินเขย่าทะเลเขย่าสิ่งต่างๆเขย่านานาชาติคนต่างๆให้นำพระพรเข้ามาในชีวิตของเรามากมายพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ได้ผมจำได้ว่าตอนจบการศึกษานั้นผมต้องไปสอบเพื่อให้ได้ประกาศเสียบัตรและการสอบนั้นต้องสอบข้อเขียน และมีการสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์นั้นยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้านายที่เขาถามเรานั้นเขาจะถามเรื่องอะไรปรากฏว่าตอนที่ผมไปสอบสัมภาษณ์นั้นผมไม่มีเวลาดูหนังสือเท่าไหร่เพราะหนังสือวิชาผ่าตัดสมองนั้นหนาขนาดนี้ทั้งหมด7เล่มไม่มีเวลาอ่านเพราะต้องนั่งเตรียมคำเทศผมทำยังไงล่ะครับอธิษฐานลูกเดียวแล้วผมก็ขอการทรงนำของพระเจ้าก็อยู่ดีๆมีคนโยนหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งหนาขนาดนี้เป็นข้อสรุปทั้งหมดจาก7เล่มนั้นขณะที่ผมบินไปแล้วไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลที่เท็กซัสกำลังจะเข้าสอบสัมภาษณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำผมเปิดไปหน้าต่างๆผมอ่านไม่จบหรอกครับมันหนามากหนาแค่นี้ผมก็เปิดไปหน้านู้นหน้านี้เปิดไปโน้นนั้นก็อ่านเป็นเรื่องๆไปแล้วโรคเหล่านั้นที่ผมอ่านนั้นผมไม่รู้จักสักโรคหนึ่งเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ทุกคำถามอยู่ในหน้าที่ผมเปิดทุกหน้าตอบถูกหมดพอเดินออกสอบผ่านเลยหมออเมริกันสอบตก 30% ปีนั้นแต่คุณหมอวรุณสอบผ่านเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าเขย่าโลกพระเจ้าเขย่าทะเลพระเจ้าเขย่าภูเขาให้คุณหมอวรุณสามารถทำโบสถ์อยู่ต่อไปได้พระเจ้าให้ผมมีงานทำพระเจ้าช่วยผมทุกอย่างเพราะพระเจ้าเห็นหัวใจของผมว่าผมรักพระองค์และผมอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าผมไม่รอก่อนว่าสอบผ่านก่อนแล้วก็รับใช้พระเจ้าแต่ผมรับใช้พระเจ้าพับแขนเสื้อใช้เงินใช้ทองใช้กำลังใช้ความสามารถทุกอย่างเปิดโบสถ์ที่บ้านเตียงพังไปอันหนึ่งเพราะเด็กไปกระโดดที่เตียงซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับหักเลยเพราะเด็กๆในโบสถ์ไปกระโดดบนเตียงห้องนอนผมเตียงเลยหักแต่ผมไม่ว่าสักคำผมไม่โมโหแม้แต่นิดเดียวเพราะผมรู้ว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านของพระเจ้าชีวิตของผมนี่ก็เป็นชีวิตของที่พระเจ้าให้กับผมผมจะอยู่เพื่อพระเจ้าไม่บ่นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นผมจะอยู่เพื่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงเทพระพรลงมาในชีวิตของผมมากมายท่านเลือกได้สองทางทางที่หนึ่งคืออยู่แบบเห็นแก่ตัวเป็นคริสเตียนประเภทมาโบสถ์นั่งแผลบนเก้าอี้แล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็บอกว่าโบสถ์จะทำอะไรให้ฉันบ้างโบสถ์จะให้อะไรฉันมีอะไรให้ไหมถ้าไม่ให้ไปดีกว่าไปโบสถ์อื่นดีกว่ามานี่ต้องให้ฉันหรือเราจะเป็นคริสเตียนประเภทเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ผมจะช่วยสร้างคริสตจักรผมจะอยู่เพื่อพระเจ้าผมจะช่วยการเงินการทองในคริสตจักรผมจะใช้กำลังกล้ามเนื้อผมยกเก้าอี้ให้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างคริสตจักรของพระเจ้าท่านเลือกไปแล้วกันว่าท่านจะเป็นคนประเภทไหนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวกอบโกยอยู่เพื่อตัวเองหรือจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสำหรับผมและอาจารย์ดาผมเลือกที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าและ30ปีที่ผ่านมาผมเห็นจริงๆว่าพระเจ้าประทานความมั่งคั่งประทานสุขภาพที่ดีประทานทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตให้แก่ผมพระเจ้าน่ารักมากๆอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเขย่าท้องฟ้าและโลกหมายความว่ายังไงครับพระเจ้าสามารถเคลื่อนสิ่งในธรรมชาติได้ถ้าท่านเป็นชาวนาพระเจ้าสามารถทำให้ทุ่งนาของท่านนั้นมีดอกผลออกผลมากกว่าทุ่งนาข้างๆท่านวันก่อนนั้นได้ยินคำพยานมาจากเมืองไทยแล้วก็จากที่นี่ด้วยนะครับมีหลายคนพูดคำพยานเหมือนกันหมดเลยตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพนั้นมีพี่น้องในคริสตจักรของเราหลายคนที่น้ำมันไหลเข้ามาแล้วดูตามเหตุการณ์แล้วบ้านเขาต้องน้ำท่วมแน่ๆเพราะเขาอยู่ในบริเวณที่น้ำจะท่วมแต่ปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลเข้าบ้านเขามันไหลไปบ้านอื่นเขาอยู่ตรงกลางนั่นน่ะแต่มันไม่ไหลเข้าบ้านเขาพระเจ้าเอาอะไรมากั้นไว้ก็ไม่รู้มันไม่ไหลเข้าบ้านเขาเขาเลยไม่มีน้ำท่วมอย่างอัศจรรย์พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ฝ่ายธรรมชาติให้เงินเข้ามาในชีวิตของเราป้องกันเราไม่ให้ต้องไปเสียเงินซ่อมบ้านอีก 400,000 บาทเก็บเงินนั้นไปเปิดโบสถ์ดีกว่าไปให้โบสถ์ดีกว่าแทนที่จะไปนั่งซ่อมบ้านจริงมั้ยครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้มากมายพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าเคลื่อนสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติแต่ทุกคนพูดสิครับฝ่ายธรรมชาติในหนังสือสดุดีบทที่147ข้อ8บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆผู้ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดินโลกผู้ทรงกระทำให้หญ้างอกบนภูเขาเห็นไหมครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติได้ในหนังสืออิสยาห์บทที่45ข้อ7บอกว่าเราปั้นความสว่างและสร้างความมืดเราทำสันติภาพและสร้างวิบัติเราคือพระเยโฮวาผู้กระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นถ้าเราเลือกทางของพระเจ้าพระเจ้าสามารถเขย่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรา ให้พระพรเข้ามาแต่ถ้าเราดื้อไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถเขย่าให้ความวิบัติเกิดขึ้นได้เหมือนกันพระเจ้าไม่อยากจะให้เราเกิดความวิบัติพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นมีความสำเร็จในชีวิตมีความมั่งมีในชีวิตอาเมนไหมครับใครบอกว่าเลือกจะเชื่อฟังมากกว่าดื้อด้านอาเมนผมเลือกเชื่อฟังพระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์ประการที่สองพระเจ้าไม่ใช่แค่เขย่าสิ่งตามธรรมชาติแต่พระเจ้าเขย่ามนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเขย่าประชาชาติมาถึงเขย่ามนุษย์พระเจ้าสามารถถอดเจ้านายเปลี่ยนเจ้านายใหม่ให้เราเราจะได้เงินเดือนขึ้นพระเจ้าสามารถเคลื่อนเราไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งและเจ้านายนั้นรักเรามากกว่าเจ้านายคนเดิมพระเจ้าสามารถทำเศรษฐกิจในเมืองหนึ่งให้ตกลงเพื่อคนจะวิ่งมาหาพระเจ้าพระเจ้าสามารถแซมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในมือของเราเพื่อเราจะมีเงินบินไปประกาศข่าวประเสริฐอีกประเทศหนึ่งพระเจ้าสามารถเคลื่อนสิ่งต่างๆได้ในโลกนี้เคลื่อนคนนำคนเข้ามาถ้าท่านเป็นโสดและท่านบอกว่าหนูสร้างคริสตจักรของพระองค์หนูมอบชีวิตให้กับพระองค์สร้างคริสตจักรพระเจ้าสามารถนำสุภาพบุรุษที่รักพระเจ้าเข้ามาแต่งงานกับท่านได้ไม่ต้องห่วงครับพระเจ้าช่วยท่านได้พระเจ้าเคลื่อนคนเข้ามาได้มีสุภาพสตรีในโบสถ์ของเราคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอเมริกันตอนมาอยู่โบสถ์เรานี่ก็อายุมากพอสมควรแล้วตอนนั้นรู้แล้วหมดหวังแน่ๆตามฝ่ายโลกว่าไม่ได้แต่งงานแต่ปรากฏว่าพระเจ้าน่ารักมากเลยผู้หญิงคนนี้ทุ่มเทสร้างคริสตจักรนี้ไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวไม่เคยบ่นว่าพระเจ้าปรากฏว่าดีๆวันหนึ่งพระเจ้าก็ส่งผู้ชายคนหนึ่งมาอายุมากกว่าเขานิดหน่อยแล้วมารักเขาแล้วก็มาแต่งงานไม่ใช่เกิดคนเดียวเกิดสองคนในโบสถ์เราผู้หญิงอเมริกันสองคนนะครับอายุมากแล้วทั้งคู่เลยตอนนั้นประมาณ40แล้วแต่พระเจ้าก็ส่งผู้ชายเข้ามารักเขาได้อาเมนไหมครับอย่าหมดหวังนะครับถ้าท่านสร้างคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าเคลื่อนได้พระเจ้าเคลื่อนมนุษย์เข้ามาได้อย่าหมดหวังอาเมนไหมครับแต่เราต้องใจถึงก่อนใจถึงคืออะไรสร้างคริสตจักรอย่ากลัวพระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้านำคนเข้ามาให้เราพระเจ้าเปลี่ยนเจ้านายได้พระเจ้าสามารถทำสิ่งต่างๆได้ให้เราถ้าใจเราถึงสักอย่างที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆปัญหาคือใจเราไม่ถึงจะลงมือแต่ห่วงตัวเองก่อนสร้างฐานะของตัวเองก่อนแล้วเราก็ทิ้งงานของพระเจ้าแล้วไม่สนใจว่างานพระเจ้าเป็นยังไงผมมีประสบการณ์จริงๆมาแล้ว30ปีว่าพระเจ้าดูแลคนของพระเจ้าจริงๆนะครับลงไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคนตอนที่ชาวอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นชาวอิสราเอลนั้นต้องไปสร้างพระพราของพระเจ้าไม่มีเงินเพราะเป็นทาสจริงไหมพระคัมภีร์บอกว่าชาวอียิปต์เอาเงินเอาทองให้ชาวอิสราเอลอย่างอัศจรรย์ไม่จำเป็นต้องให้เลยที่จริงอยู่ที่พระเจ้าทำงานในใจของชาวอียิปต์เหล่านั้นเอาเงินเอาทองให้ชาวอิสราเอลแล้วก็เลยออกไปมีเงินทองเยอะแยะไปสร้างพระพราให้พระเจ้าสำเร็จโดยใช้เงินของชาวโลกพระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์หนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ22บอกว่าคนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานๆแต่ทรัพย์ประสิงคารของคนบาปนั้นสั่มสมไว้ให้คนชอบธรรมหมายความว่าพระเจ้าเอาเงินมาจากชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาใส่ในมือของคนที่รู้จักพระเจ้าเพื่อเราจะเอาเงินไปสร้างคริสตจักรของพระองค์ลูกพระเจ้าได้เปรียบเพราะเงินมันจะไหลเข้ามาจากโลกนี้เข้ามาในมือของเราอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วผมจำเป็นต้องผ่อนหนี้บ้านแล้วผมก็สัญญาพระเจ้าบอกว่าผมอยากจะใช้หนี้ให้หมดให้เร็วที่สุดไม่อยากมีหนี้บ้านเลยแม้แต่บาทเดียวผมอยากจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินท่านรู้ไหมอยู่ดีๆพระเจ้าก็ให้หมอคนหนึ่งในเซียโตส่งคนไข้ประเภทพิเศษเข้ามาซึ่งไม่มีหมอคนไหนในอเมริกาผ่าตัดเรื่องนี้เพราะเขาไม่เชื่อว่าโรคนี้เป็นโรคผ่าตัดแต่พอเขาส่งเข้ามาเขาบอกว่าเป็นโรคผ่าตัดแน่ๆหมอวรุณเชื่อเถิดผมก็เอาคนไข้ไปผ่าจริงๆปรากฏว่าหายมันไม่อยู่ในตำรามันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแพทย์หลังจากนั้นหมอคนนี้ส่งคนไข้มาให้ผมปีละเป็นร้อยคนนึกดูสิผ่ารายนึงได้เงินเท่าไหร่ล่ะครับปรากฏว่าผมเลยมีเงินเข้ามามากมายในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเอาไปผ่อนบ้านจนหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ไม่เหลือหนี้แม้แต่บาทเดียวผ่อนบ้านหมดไปใน3ปีครึ่ง3ปีครึ่งผ่อนบ้านหมดเพราะพระเจ้านำเงินเข้ามาในมือของผมจากชาวโลกเงินมาเข้ามาไหลมาเทมาตอนนี้ผมก็เลยสบายไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมครับเพราะใจผมถึงเพราะผมกล้าสร้างคริสตจักรผมกล้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าผมกล้าลงทุนกับพระเจ้า ไปคริสตจักรทุกอาทิตย์รับผิดชอบทุกอาทิตย์มาเทศรับผิดชอบดูแลงานของพระเจ้าไม่เคยละทิ้งงานของพระเจ้าแม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่วันเดียวพระเจ้าวางใจผมได้ว่าคุณหมอวรุณจะดูแลงานของพระเจ้าไม่เคยละทิ้งพระเจ้าก็เลยวางใจเอาเงินให้ผมเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าผมมีเงินนั้นผมจะไม่ไปใช้ในสิ่งที่ผิดเพราะพระเจ้าสามารถวางใจผมได้อาเมนไหมครับไหนทุกคนบอกสิครับว่าข้าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพระองค์จะทรงเขย่าโลกนี้เขย่าธรรมชาติเขย่ามนุษย์ให้ความมั่งมีเข้ามาในมือของข้าพระเจ้าอาเมนใครสัญญาพระเจ้าบ้างว่าข้าพเจ้าจะใจถึงสร้างคริสตจักรของพระองค์ยกมือขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าให้ความมั่งมีในโลกนี้เท่านั้นแต่เมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์รางวัลที่ไม่มีใครขโมยไปได้รางวัลที่ไม่มีใครมาหยิบไปจากท่านได้พูดง่ายๆว่าพระพรสองต่อพระพรในโลกและพระพรในสวรรค์อาเมนไหมครับผมหวังว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าผมเทศได้เต็มที่เพราะผ่านมาแล้ว30ปีพิสูจน์แล้วได้ด้วยตัวเองเห็นจริงๆว่าพี่น้องในโบสถ์ของเราทุกคนที่รักพระเจ้าและสร้างคริสตจักรนั้นพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วมีประสบการณ์ของตัวเองจริงๆอาเมนไหมครับเราอยู่เมืองนี้เราก็สร้างคริสตจักรที่นี่ทุ่มเทชีวิตใช้ความสามารถใช้เวลาที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าแน่นอนการสร้างคริสตจักรนั้นท่านก็ต้องมีเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าโฟกัสผมเข้าใจนะทำไมพระเจ้าบอกว่าต้องมีภรรยาคนเดียวผมยังคิดเรามีภรรยาคนเดียวนี่ก็ ต้องเอาใจเยอะอยู่แล้วนะครับต้องเอาใจต้องพูดหวานต้องหาเงินมาเลี้ยงดูผมยังคิดไม่ออกนะว่าคนที่เขามีภรรยา 3-4 คนนี่เขาทำยังไงมันไม่ไหวอ่ะต้องเอาใจผู้หญิง 3-4 คนนี่มันหนักมากนะครับคนเดียวนี่ก็เรียกว่าเต็มเวลาแล้วจริงไหมมันเต็มเวลาแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พยายามแนะนำให้ท่านมีภรรยาน้อยแต่ผมกำลังบอกนี้นะครับเดี๋ยวฟังดีๆจุดประสงค์ของผมคือบอกอย่างนี้เรามี24ชั่วโมงต่อวันเราไม่สามารถเอาตัวไปผูกพันกับคริสตจักรได้3คริสตจักรเพราะเรามีกำลังจำกัดมีแรงจำกัดมีเวลาจำกัดดังนั้นคริสเตียนทุกคนต้องสร้างผูกพันตัวกับ1คริสตจักรเท่านั้นแน่นอนคริสตจักรนั้นอาจจะไปเปิดคริสตจักรอื่นแต่นั่นเป็นลูกหลานของคริสตจักรนั้นก็ช่วยกันทำไปเป็นสมาชิก3คริสตจักรไม่ได้ต้องเป็นสมาชิกคริสตจักรเดียวเพราะมิฉะนั้นเปรียบเหมือนกับผู้ชายที่มีภรรยา3คนท่านจะต้องแบ่งตัวเองอย่างหนักแล้วผมเชื่อว่าท่านจะต้องผมร่วงอย่างเร็วมากหรือผมจะงอกอย่างเร็วมากเพราะว่ามันจะมีแต่เรื่องปวดหัวเพราะมีภรรยาเยอะเกินไปถ้ามีคริสตจักรเยอะเกินไปท่านก็จะปวดหัวเหมือนกันต้องร่วมผูกพันตัวคริสตจักรเดียวอาเมนไหมครับฮาเลลูยาแต่ผู้ชายทุกคนบอกสิครับภรรยาคนเดียวโอ้โหไม่พูดเบางั้นนะแหมพูดดังๆหน่อยสิพูดด้วยความมั่นใจภรรยาเดียวโอ้อาเมนก็ยังสั่วหน่อยอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำหนุนใจวันนี้ที่เราจะเข้าใจกุญแจแห่งความมั่งคั่งเราจะสร้างคริสตจักรของพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยากสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายไม่สามารถหยุดได้วันนี้เราขอพระองค์เมตตาให้เราเกิดความเชื่อในพระคำนี้แล้วเรามีใจกล้าหาญใจถึงที่จะปฏิบัติตามและเราจะเห็นผลภายใน1 2 3 4 5 10ปีในอนาคตว่าพระคำของพระองค์นั้นไม่เคยโกหกไม่เคยมุสาเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนมีใครไหมที่กำลังฟังคำสอนและไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับการมาเป็นลูกของพระเจ้าก็คือกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและละทิ้งความบาปและตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่าน
ถ้าท่านอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับอธิษฐานว่าตามผมใครอยากเป็นลูกของพระเจ้ามั่งยกมือขึ้นอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูกมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกขอต้อนรับพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มาเป็นลูกของพระเจ้ารับใช้พระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ยกโทษบาปให้ลูกและบันทึกชื่อลูกในสมุดแห่งชีวิตของพระเมธโปรดอกในสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com